Eli tervetuloa tähän lisensioinnin optimointiesitykseen. Minun nimi on Ilkka Kaskisaari ja tässä on kollegani Anna-Sofia. Tulemme molemmat Microsoftilta ja nyt tämän esityksen sisältö koostuu siitä, että katsotaan tätä tuotelisensointia, katsotaan lisensioinnin hankintamalleja, katsotaan tämmöisiä käyttöskenaarioita ja vielä listataan resursseja, mistä voi kysyä apua, mistä löytyy lisätietoa. Ja nyt kun ollaan tässä Finlandia-salissa, niin tämä sali on tälle Windows-käyttöönottotrackille tarkoitettu sali. Niinpä tämäkin esitys pyörii sen ympärillä, kuinka lisensointiasiat tuon Windows-klientin osalta menee ja mitä siihen oleellisia liittyviä asioita tulee mukaan. Ja lähdetään tällaisesta perusasiasta liikkeelle, että niin kuin tuossa otsikko kertoo, mihin tarvitaan lisenssi eli käyttöoikeus. Oikeanpuolisessa laatikossa on nuo työasemat ja siellä näkyy, että työasemien käyttöoikeus käyttöjärjestelmälle ja sovellusohjelmistolle. Eli kun siellä on Microsoftin käyttöjärjestelmä ja Microsoftin sovellusohjelmistot, niin niihin tarvitaan käyttöoikeus eli lisenssi. Ja tämä lisensointi tapahtuu työasemakohtaisesti. Mutta kannattaa huomata, että sellainen poikkeus tähän työasemakohtaiseen lisensointiin on se, että jos on hankittu tällaiselle kehittäjälle tarkoitettu lisensointi, voisiko sanoa suite, eli MSDN tai TechNet Plus Subscription, niin silloin lisenssi on sille kehittäjälle, ei laitteelle. Eli tämmöinen poikkeus. No, tuossa vasemman puolessa laatikossa on serverit, ja siellä sama ajatus, että palvelimen käyttöoikeus sille palvelin käyttöjärjestelmälle ja palvelin ohjelmistolle. Näissä kuitenkin on se ero tuohon työasemapuoleen, että lisensointi voi olla asennuskohtainen tai joissain tapauksissa suoritinkohtainen. Eli muutamia Microsoftin tuotteita lisensoidaan tällaisena CPU-perusteisena. Ja tuossa välissä on tuo kalli Client Access License. Se tarvitaan, kun työasemien kautta näitä palvelinresursseja käytetään ja palvelimella olevia ohjelmistoja käytetään. Mutta jos palvelinohjelmisto on suoritinpohjaisella lisenssoinnilla, niin silloin tämä kalli on siinä suoritinpohjaisessa lisenssissä mukana. No, hiukan tarkennusta tuosta kallista vielä. Kallille on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Tämmöinen työasemakohtainen lisenssi, eli per device, ja sitten käyttäjäkohtainen, eli per user. Ja tästä esimerkkinä voisi ajatella niin, että jos vaikka on tehdasympäristössä työasema, jossa käytetään sovellusta, jonka tulee olla yhteydessä SQL-tietokantaan, niin se on tavallaan hyvä ja optimi tapa lisenssoida tämä per device, koska se työasema ei ole kenellekään nimetylle käyttäjälle, vaan se on ikään kuin tietyn työroolin käytössä ja tietyllä tehtaan osastolla käytössä. Kuka tahansa, joka on työvuorossa, niin tulee sille työasemalle ja käyttää sovellusta ja käyttää sitä SQL-tietokantaa sitä kautta. Silloin per device on sopiva malli. Mutta jos meillä on esimerkiksi Exceen sähköpostikäyttö ja käyttäjä pystyy käyttämään Exceen sähköpostia oman kannettavan tietokoneensa, tablet-tietokoneen, PDA-laitteen, älypuhelimen kanssa, niin tässä taas optimi tapa lisensoida on per user, koska sillä per user-lisenssillä tämä kyseinen nimetty käyttäjä voi käyttää millä tahansa laitteella sitä palvelinohjelmistoa. Anna-Sofia jatkaa, mitä tapoja on hankkia lisenssi?
Joo, eli käydään läpi ensin ihan näitä perusvaihtoehtoja, kun halutaan hankkia lisenssi. Eli varmaankin monelle jo on aika tuttuja pakettituotteet, eli saa ihan kaupan hyllyltäkin hankittua. Ja näitä pakettituotteita on saatavana päivitysversioita lisensseistä ja sitten ihan täysiä lisenssiversioita. Ja jos mietitään, niin yleisesti ottaen se yksi pakettituote on yksi lisenssi. Mutta muutamia poikkeuksia tähän löytyy, eli esimerkiksi Office Home and Student, niin sen saa asentaa kolmeen koneeseen siellä omassa taloudessa. Eli aina tietenkin pakettikohtaisesti riippuu, kuinka moneen sen lisenssin saa asentaa. Ja nämä pakettituotteet ei ole sidottu tiettyyn laitteeseen, eli on myös mahdollista siirtää laitteelta toiseen. Ja toinen tapa hankkia lisenssejä on OEM, eli Original Equipment Manufacturing, eli silloin se lisenssi tulee laitteen mukana esiasennettuna. Ja näin se lisenssi on sidottu siihen sen laitteen elinkaareen, eli lisenssi syntyy ja kuolee laitteen mukana. Eli näitä OEM-lisenssejä ei myöskään voi sitten siirtää laitteesta toiseen. Nykyisin on myös yleistynyt online-palvelut, eli voidaan hankkia ohjelmistot palveluna näiden perinteisten asennettavien lisenssien sijaan. Esimerkkinä näistä on nyt julkaistu viime keväänä Office 365, Windows Intune, ja näitä online-palveluita voi hankkia Microsoftin verkkotilauspalvelusta suoraan, tai sitten tiettyjen volyymisopimusten kautta on myöskin mahdollista. Ja oikeastaan mihin tänään keskitytään enemmän, niin on nämä volyymisopimukset. Eli volyymisopimuksia on tarjolla ihan kaiken kokoisille yrityksille ja ihan yrityksen omasta tarpeesta riippuen. Ja volyymisopimusten kautta saa tosiaan hankittua sen laajemman valikoidon tuotteita. Ja volyymisopimukset myydään Microsoftin jälleenmyyjien kautta. Jos katsotaan vähän, mitä Windows-tuotteita sieltä volyymisopimusten kautta on saatavana, niin sieltä tosiaan Windowsista on saatavana Windows 7 Professional-versio, ja tätä versiota on mahdollista hankkia myöskin OEM-lisenssinä ja pakettituotteena. Eli se on hyvä versio yritysten käyttöön. Sen lisäksi, jos käyttöjärjestelmä on volyymisopimuksella ylläpidossa, niin asiakas saa käyttöönsä Windows 7 Enterprise-version. Ja tätä Windows-versiota ei saa muuten käyttöön kuin vaan sen tosiaan ylläpidon kautta, eli se on hyvä huomioida. Ja mitä lisäominaisuuksia se tuo, niin parantaa käytettävyyttä silloin, jos halutaan työskennellä eri ympäristöistä liikkuvasti, parantaa turvallisuutta ja myöskin tehostaa sitä tuottavuutta. Ja silloin, kun on hankittu käyttöjärjestelmän ylläpito, niin on mahdollista hankkia myös Desktop Optimization Pack for Software Assurance. Eli tämä MDOP on ylläpito asiakkaiden lisätuotepaketti, joka auttaa parantamaan hallintaa ja vähentää tukikustannuksia. Sen lisäksi nykyisin virtualisointi on aika tämmöinen polttava aihe. Eli on saatavana myöskin Windows Virtual Desktop Access. Eli se on tilauspohjainen käyttöoikeus. Ja voidaan hankkia semmoisille laitteille, jotka ei kuulu tämän ylläpitosopimuksen piiriin. Eli silloin saadaan oikeus käyttää virtuaalista Windows-työasemaympäristöä. Ja näitä Virtual Desktop Accessin hankintaan sopivia laitteita on esimerkiksi Thin Client-päätteet ja ulkopuolisten projektityöntekijöiden työasemat. Ja tämän osalta on hyvä huomioida, että jos työasemalla on hankittu ylläpito, niin silloin tämä Virtual Desktop Access-oikeus kuuluu siihen ylläpidolliseen käyttöjärjestelmään. Eli silloin ei tarvitse tämmöistä erillistä lisenssiä siihen hankkia.
Ja niin, tarkennetaan vielä vähän sitä, miten tuon Windows 7 osalta tämä volyymilisenssointi tarkoittaa. No, niitä sopimusmalleja, millä Windows 7kin voidaan volyymilisenssinä hankkia, niitä on suunnattu eri kokoisille yrityksille. Ihan tosiaan kohtuullisen pienistä, alkaen siis 5 työaseman ympäristöistä, niin keskisuurille ja suurille yrityksille. Sopimusmalleissa on olemassa se vaihtoehto, että se käyttöoikeus, se lisenssi hankitaan vuokraamalla. Ja tässä on etunsa, siihen päästään vähän halvemmalla käsiksi ja joustavuus on parempi, jos yrityksen koko vaihtelee sopimuskauden aikana, eikä tiedetä vaihteleeko se suurempaa vai pienempää vai vuoron perään vähän kumpaankin suuntaan. Eli joustavuutta ja hintaetua saavutetaan, mutta niin kuin kaikessa vuokraamisessa, niin tässä tapauksessa käyttöoikeus päättyy, kun vuokrasopimus päättyy. No, vähän tarkennusta tuosta volumelaisesta lisenssistä. Kun Windows otetaan volumelaisesta lisenssille, niin kysymyksessä ei ole tällainen full-lisenssi, vaan se on aina päivityslisenssi, eli upgrade. Eli ei voi ajatella niin, että täysin tyhjä kone saisi Windows-käyttöoikeudensa volumelaisesta lisenssistä. Se ei onnistu, vaan on oltava pohjalisenssi, eli englanniksi base license. Ja tämän, mistä tämän pohjalisenssin saa, tai mistä se tulee, niin tyypillisesti se tulee siitä, että laite on hankittu sillä OM-esiasennetulla Windowsilla. Voi olla hankittu myös se FPP-paketti, eli Full Packaged Product. Siitä saa myös base license. Base license on kuitenkin vielä niitä vaatimuksia, että yrityskäyttöön tarkoitettu versio pitää olla se base license-versio, kun volumelaisen sopimuksen kauttakin hankitaan yrityskäyttöön tarkoitettua versiota. Tuolla koulupuolen sopimuksissa tässä on eroa, mutta noin yleisesti ottaen yrityskäytössä näin pitää olla. No, mistä se hinta määräytyy sille volumelaiselle sopimukselle? No, niitä hankintamalleja oli suunnattu erikokoisille yrityksille, ja niihin sidotaan joko se työasemien määrä, joka kertoo sen, niin kuin, sen alennusprosentin, jos näin voi ajatella. Tai sitten hankittuja lisenssiä lasketaan muitakin mukaan kuin pelkästään tämä työasema-osuus. Eli esimerkiksi Office voi olla siinä laskennassa mukana. Sopimusetuja lyhykäisesti. Nimenomaan nyt tässä vaiheessa puhutaan niistä eduista, mitkä on volumelaisessille. Myöhemmin puhutaan niistä eduista, mitkä on sitten volumelaisens plus SA, eli ylläpito. Mutta pelkälle volumelaisessille kuuluu etuina se, että downgrade-mahdollisuus on olemassa. Jos yritys on edelleen XP-vakiotasolla ja haluaa uudetkin koneet asentaa XP:lle, niin volumelaisen sopimus antaa sen downgrade-oikeuden, vaikka XP ei enää uuden koneen mukana tulisikaan. Ja upgrade-oikeus siihen versioon, mikä sopimushetkellä on se uusin saatavissa oleva versio. Eli puhutaan tämmöistä general availability-tasosta, eli se on vapaasti saatavissa oleva versio. Sinne voi upgradeata. Sitten voidaan tehdä Windows-klientin asennukset kloonaamalla ja aktivoida ne tällaisella volume license-aktivointitavalla, joka eroaa kuluttajille tarkoitetusta aktivoinnista. Kielivaihtoehdot siinä mielessä, että volumelaisessa sopimuksella olevien työasemien kielen voi valita. Eli osan koneista voi asentaa suomeksi, osan ruotsiksi, osan englanninkielisellä käyttöjärjestelmällä. Ja myöhemmin, kun on asentanut kerran suomeksi käyttöjärjestelmää ja todennut, että se piti olla sittenkin englanninkielellä, niin sen voi vielä vaihtaa. Ja vielä tietysti se, että Microsoft on koonnut tämän volumelaisen sopimusten käytön ja siihen liittyvien resurssien käytön tällaiseen portaaliin, jota kutsutaan volumelaisen service centeriksi. Eli sieltä asiakkaat saa ja sieltä ne hallinnoi jakelut, avaimet ja tämmöiset sopimusedut. Pähkinänkuoressa se, mitä hyötyjä volumisopimuksesta on. Ja otetaanpa nuo kaikki siihen samalla esille. Eli ensimmäisenä laatikkona tuo hintahyöty, ja siitä nostaisin sen esille, että kun joku tuote otetaan, asiakas ottaa jonkun tuotteen volumelaisen sopimukselle, se tuote saa tämmöisen hintasuojan. Eli sen sopimuskauden ajan sen tuotteen hinta pysyy samana. Volumialennukset, jotka perustuu näihin hankintamääriin, näitä alennustasoja on 4 kappaletta, eli sen kun koon mukaan päästään tietylle alennustasolle. Ja ennustettavat kulut sitä kautta, kun nämä niin kuin etukäteen nämä asiat on asiakkaan tiedossa. Näitä muita laatikoita, mitä tälle kalvolle jo avasin, niin käsitellään tässä ihan hetken kuluttua esityksen edetessä. Anna-Sofia jatkaa tästä.
Joo, eli käydään läpi seuraavaksi, mitä eri hankintamalleja löytyy pienille ja keskisuurille tai suurille yrityksille. Eli tosiaan jos lähdetään miettimään, mikä on se omalle organisaatiolle sopiva tapa hankkia lisenssejä, niin kannattaa ensin lähteä liikkeelle siitä, mikä on se organisaation koko. Eli tosiaan löytyy pienemmille organisaatioille tuosta 5 työasemasta eteenpäin sopivia hankintamalleja ja suurille organisaatioille 250 työasemasta eteenpäin. Eli oikeastaan perusperiaatteena on se, että jos on tarve alle 5 lisenssille, niin silloin se paras vaihtoehto on hankkia ne OEM-lisenssinä tai pakettituotteena. Mutta oikeastaan heti, jos tulee tarve sille yli 5 lisenssille, niin silloin kannattaa jo siirtyä tänne volyymisopimusten piiriin. Ja silloin saa näitä tosiaan Ilkan mainitsemia volyymisopimushyötyjä lisäksi. Ja miten nämä hankintamallit on rakennettu, niin tässä onkin kalvolla tosiaan jo mainita, että löytyy omistusmallisia hankintamalleja. Eli silloin saadaan pysyvä käyttöoikeus sille lisenssille. Ja sen lisäksi löytyy vuokramallisia sopimusmalleja, eli silloin aina vuokrataan sitä lisenssiä ja oikeus käyttää lisenssiä on vaan sen sopimuskauden ajan voimassa. Ja jos lähdetään miettimään sitten, minkälaisia eri hankintamalleja löytyy, niin Microsoftilta löytyy hankintamalleja pienille ja suurille yrityksille ihan yksittäisiä lisenssihankintoja varten. Eli sieltä löytyy pienille ja keskisuurille organisaatioille Open License-hankintamalli ja suurille organisaatioille Select Plus-hankintamalli. Eli näiden hankintamallien kautta asiakkaat voivat joustavasti hankkia lisenssejä ihan sen tarpeen, oman tarpeen mukaan ja sillä hetkellä, kun niitä lisenssitarpeita ilmenee. Sen lisäksi löytyy muutamia vakiointimalleja. Eli vakioinnilla tarkoitetaan sitä, että hankitaan yhtenäiset ohjelmistot työasemiin perustuotteiden osalta. Eli perustuotteet on Windows, Office ja CAL-paketit. Eli silloin, jos halutaan vähän yhtenäisempää työasemaympäristöä, niin silloin kannattaa miettiä näitä vakiointihankintamalleja. Ja näistä vakiointimalleista löytyy tosiaan pienille organisaatioille Open Value ja Open Value Subscription ja suurille yrityksille Enterprise Agreement ja Enterprise Agreement Subscription.
Ja eli onko niin, että tämän vakiointimallin idea on se, että yrityksen kaikki työasemat esimerkiksi olisivat sen EA:n piirissä, kun EA ylipäänsä tehdään?
Joo, kyllä. Eli näissä on tosiaan se idea, että lasketaan se organisaation työasemamäärä ja juurikin nämä perustuotteet sitten lisenssoidaan sinne kaikkiin työasemiin. Eli sitä kautta on helpompi hallita sitä kokonaisuutta ja kokonaistyöasemaympäristöä. Ja näissä tosiaan, näissä kertahankintamalleissa, eli Open License ja Select Plus, niin sinne on mahdollista hankkia joko se pelkkä lisenssi, tai se voidaan hankkia myös ylläpidollinen lisenssi. Ja näihin vakiointimalleihin aina ylläpitoedut sisältyvät. Käydään myöhemmin vähän tarkemmin läpi vielä niitä ylläpitoetuja. Sen lisäksi löytyy ulkoistettu hankintamalli, eli Service Provider License Agreement, eli SPLA. Eli se tarkoittaa sitä, jos Microsoft-tuote on otettu osaksi tämmöistä palvelua, niin silloin tulee tehdä tämmöinen Service Provider License Agreement. Ja näistä palveluista esimerkkinä on esimerkiksi web hosting-palvelut tai sähköpostipalvelut. Eli silloin ei tosiaan olla suorasta sopimuksessa Microsoftin kanssa. Ja jos katsotaan tarkemmin näitä hankintamalleja, niin tuossa mainitsinkin jo tästä Open License-hankintamallista, että sieltä kautta voi tehdä niitä ostoja ihan sillä hetkellä, kun tarve ilmenee, ja voi hyvin nopeallakin aikataululla tehdä lisenssihankintoja. Ja tosiaan Open License-sopimuksen voi tehdä heti, kun on tarve 5 lisenssille. Ja sitä kautta saa hankittua sen pysyvän käyttöoikeuden lisenssille, mutta halutessaan voi myös ottaa tuotteelle ylläpidon, eli silloin aina kun on ylläpito voimassa, niin on mahdollisuus päivittää uusimpaan version siitä tuotteesta. Ja Open License-sopimuksella sopimuskausi on sen 2 vuotta kerrallaan. Ja maksut tulee aina hoitaa heti sen jälkeen, kun lisenssit on hankittu. Ja pienillä ja keskisuurilla asiakkailla oli tarjolla myös Open Value-sopimus, eli se oli tämä vakiointisopimus. Ja tosiaan silloin, kun yritys haluaa vakioida ja hankkia niitä, hyödyntää ylläpitoetuja, niin silloin kannattaa miettiä tätä Open Value-hankintamallia. Eli sen voi tosiaan tehdä heti, kun on se 5 työasemaa yrityksessä, ja myöskin saa omistuspohjaiset lisenssit tätä kautta hankittua. Ja tässä Open Value-sopimuksessa vaihtoehtona on hoitaa joko maksut ennakkoon tai aina vuosittain. Ja Open Valuesta löytyy myöskin vuokramalli, eli on mahdollista vuokrata niitä lisenssejä sen sopimuskauden ajan. Ja tässä tosiaan muuten vastaavat ominaisuudet kuin Open Value-sopimuksella, mutta vuokramallissa tosiaan asiakkaalle ei jää sen sopimuskauden jälkeen niitä pysyviä käyttöoikeuksia. Eli silloin sen sopimuskauden jälkeen tulee sitten joko tehdä uusi sopimus, jos haluaa jatkaa lisenssien käyttöä, tai on mahdollisuus lunastaa lisenssit omiksi, tai jos ei tarvetta enää ole, niin sitten täytyy poistaa ohjelmistot. Mutta vuokramallista on myös hyötyä, eli pystyy vähän joustavammin sitten kasvattaa vuosipäivänä lisenssien määrää, tai myöskin vähentäminen onnistuu, jos työasemamäärään on tullut pienennystä. Ja jos käydään läpi lyhyesti, mitä suurille organisaatioille tarjolla, eli tosiaan suurille organisaatioille silloin, kun on se yli 250 työasemaa, niin silloin vaihtoehtona on hankkia Select Plus-hankintamalli, jonka kautta voi tehdä ihan yksittäisiä lisenssihankintoja tarpeen mukaan. Ja mikä hyvä ominaisuus Select Plus-sopimuksella on, että sillä ei ole mitään päättymispäivää ennakkoon. Eli se on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Ja tosiaan hinnoittelu perustuu aina siihen hankintamäärään. Ja sen mukaan saa sitten volyymialennuksia myös suuremmista hankintamääristä. Ja tällä sopimuksella ylläpitoetu on valinnainen, eli sinne voi halutessaan liittää myös ylläpidoedut mukaan. Ja suurille organisaatioille vakiointimallina on Enterprise Agreement, joka tuo paljon lisäetuja. Esimerkiksi on mahdollista sisällyttää online-palveluita tänne sopimuksen piiriin. Eli silloin voi joustavasti valita, mikä on omalle organisaatiolle paras tapa hankkia lisenssejä ja yhdistää perinteisiä lisenssihankintoja tai online-palveluja ihan sen oman tilanteen mukaan. Ja tässä vakiointimallissa tosiaan ylläpito etu aina sisältyy. Eli tässä on omistuspohjaiset lisenssit, mutta myös Enterprise Agreementista on vuokramalli saatavana, eli on mahdollisuus myös vuokrata lisenssejä. Ja maksut aina Enterprise Agreementissa tehdään tosiaan vuosittain. Ja seuraavaksi voitaisiin käydä läpi vähän tarkemmin sitten näitä ylläpitoetuja ja mitä hyötyä niistä tulee.
Selvä, minä jatkan tästä. Eli ylläpitoetuja on Microsoft suunnitellut ja rakentanut niin, että ne tukisivat sen sovelluksen käytön koko elinkaarta. Alkaen siitä, että on olemassa tukivälineitä, kun suunnitellaan jonkun uuden ohjelmiston tai uuden ohjelmistoversion käyttöönottoa. Sitten on olemassa tukea siihen, kun se itse käyttöönotto tapahtuu, kun IT-asiantuntijat ottaa sen tuotteen haltuunsa ja opettelee sen ominaisuudet ja toisaalta rakennetaan asennuspaketit, tehdään konfiguroinnit ja levitetään ohjelmista. Ja sitten, kun tämä käyttöönottovaihe on ohite, niin meillä on sen jälkeen normaali ylläpito, tämmöinen niin kuin normaali käyttövaihe menossa. Sitä jatkuu, kunnes joskus tulee uusi versio tuotteesta, tai kenties tuotevaihtokin voi olla, tai tuotteen käyttötarve loppuu, mikä tahansa näistä, mutta normaalisti, yleisesti tapahtuu niin, että tulee uusi versio ja aloitetaan suunnittelemaan sen uuden version käyttöönottoa ja sitten se otetaan käyttöön ja siirrytään normaali käyttövaiheeseen. Ihan lyhykäisesti, mitä tuonne suunnitteluvaiheeseen näinä ylläpitoetuina on, niin esimerkiksi se, että IT-osasto voi vapaasti aina jo varautua seuraavan version käyttöönottoon. Eli aina uusimmat saatavissa olevat versiot on käytettävissä. Toisaalta taas yritys hyötyy siitä, että SA-etuna voidaan jaksottaa maksut. Eli kun sopimus tehdään, niin sopimuksen tekovaiheessa ensimmäinen osa lisensseistä maksetaan, mutta ei kaikki, vaan tasaerissä maksetaan sitten aina sopimuksen vuosipäivänä seuraava erä ja seuraava erä. Käyttöönottoon tukemaan nimenomaan se, että IT-asiantuntijat voivat näillä koulutusseteleiden avulla kouluttaa itsensä tuotteen asiantuntijoiksi. Tai sitten käyttäjät voivat e-learning-verkkokurssien avulla kouluttautua sitten sen tuotteen käyttäjäksi. Siinä itse käyttöönottovaiheessa voi tulla jotain ongelmia. Jos meillä on Microsoftin palvelintuotteita ylläpidossa, niin asiakkaat saa sen jälkeen tai sitä kautta ilmaisia ongelmanratkaisutukikeissejä. Eli tarvittaessa tällaista esimerkiksi puhelintukea tai selaimen kautta webin ylite täytettävän lomakkeen avulla voi tukikeissin avata. TechNet tai TechNet Plus Subscription on sellainen, jonka asiakas saa, kun on riittävä määrä ylläpidossa ohjelmistoja. Ja tämän TechNet Plus Subscriptionin kautta yritys pystyy rakentamaan testiympäristön. Siellä on Microsoftin kaikki yritystarkoitukseen käytettävät ohjelmistot, myös kaikki vanhat. Niin se on nimenomaan tällaista testikäyttöä varten. Ja vielä tuosta käyttövaiheesta voi nostaa esille vaikka tuon MDOPin, että jos Windows Client ylläpidon päälle on hankittu MDOP, ja yrityksessä käytetään niitä Windows 7 Enterprise-ominaisuuksia, niin siellä mukana hyvin vahvasti on BitLockeri, kovalevyn kryptaus. BitLockerin jatkuva tämmöinen ylläpitäminen yrityksessä voisi tänä päivänä olla kaikkein helpoin toteuttaa, jos otetaan hallintakomponentti tuolta MDOPista. Sieltä löytyy tämmöinen MBAM-hallintakomponentti. BitLocker Administration and Monitoring-työkalu. Sen avulla niin kun ylläpidetään BitLocker-ympäristöä. Mutta siinä näitä esimerkkejä hyvin lyhykäisesti. Nyt pikkusen tarkennusta, mitä on ne suunnittelupalvelut, mitä tuossa äsken jo mainittiin, ja sitten mitä ovat ne ongelmanratkaisutukikeikat. Suunnittelupalveluista sen verran, että kun yrityksellä on Microsoftin tuotteita server- tai application poolista ylläpidossa, eli siellä on palvelintuotteita esimerkiksi SQL ylläpidossa tai työasemapuolella esimerkiksi Office ylläpidossa. Niin näiden kautta asiakas saa automaattisesti tällaisia suunnittelupalvelupäiviä. Niitä toteuttaa Microsoftin sertifioidut kumppanit. Päivät on niin kuin laitettu, luokiteltu niin, että voi olla 1, 3, 5, 10 tai 15 päivää se palvelun kesto. Ja tietysti siitä voi jo arvioidakin, että sen mukaan monenko päivän palvelusta on kysymys, niin sisältö vaihtelee. Ja asiakas, jolla on paljon tuotteita ylläpidossa, saa niiden ylläpitosopimusten arvo, rahallinen arvo on suuri, saa suuren määrän näitä deployment planning service -päiviä. Ja näiden tarkoituksena on auttaa uusien versioiden käyttöönotossa. Esimerkiksi tuo DDPS, Desktop Deployment Planning Service, joka itselle on ehkä tutuin, tuollaisena isona 15 päivän pakettina tarkoittaa sitä, että partneri kertoo tämmöisen workshoppien kautta sille asiakkaalle hyvinkin tarkasti Windows 7 Enterprisein ominaisuudet. Siellä kuvataan BitLockeria ja UpLockeria ja Direct Accessia ja niin edespäin. Sitten kuvataan tämmöisten workshoppien kautta käyttöönottoon liittyvät tekniikat. Miten se käyttöönotto Microsoftin työvälineelle ja best practicella voitaisiin tehdä. Ja siinä mukana on myös se osuus tuosta MDOPista, eli MDOPin pääkomponentit kanssa käydään asiakkaalle lävitse. Ja lopputulemana näiden workshoppien jälkeen se partneri, joka tätä palvelua toimittaa, tekee suunnitelman asiakkaalle. Näin tällä asiakkaalla, tässä ympäristössä, tässä verkkoympäristössä, tällaisilla työasemilla ja niin edespäin, niin näin kannattaisi edetä. Eli se on valmis käyttöönottosuunnitelma, minkä asiakas voi sitten hyödyntää. Se ei ole se käyttöönottoprojekti, se on vain suunnitelma sitä tulevaa projektia varten. Mut joo, sitten tuo sovellusten ongelmanratkaisutuki. Eli jos Windows-serverituote on ylläpidossa, niin se on se pohja, mitä kautta tällaisen tukikeissin voi saada. Ja niiden tukitapausten määrä riippuu siitä SA-ylläpidon määrästä. Ne eivät kuitenkaan niin kuin laajuudeltaan, syvyydeltään ole samanlaisia kuin Premier-tukikeikat. Premier-tukikeikassa voi asiakas määritellä sen vakavuusasteen. Se voidaan eskaloida tuoteryhmälle asti tarvittaessa. Ja paikan päälläkin saa tukea, jos tarvitaan. Eli näitä Premier-tuen lisäominaisuuksia ei ole tässä SA-etuna saadussa ongelmanratkaisutuessa, mutta sen takia monet asiakkaat tekee Premier-tukisopimuksen ja konvertoi nämä SA-tukikeikat sinne Premierin puolelle. Jatkas, Anna.
Joo, eli tosiaan ylläpitoetujen kautta on mahdollista saada myös aika hyviä koulutusetuja. Eli sieltä tosiaan on saatavana koulutusseteleitä, jotka on pääsääntöisesti tarkoitettu IT-henkilökunnan käyttöön, ja e-learning-verkkokursseja, joita voi sitten ihan koko henkilökunta hyödyntää. Ja oikeastaan näissä molemmissa koulutusedussa on hyvä huomioida, että näistä saa aika hyvää hyötyä ja pystyy kouluttamaan henkilökuntaa ilman, että sillä on mitään vaikutusta budjettiin. Eli näissä koulutusseteleissä niin tosiaan nämä kurssit on ihan Microsoftin asiantuntijoiden suunnittelimia, mutta sitten Microsoftin koulutuskumppanit tekee itse koulutukset. Ja sillä tosiaan voidaan varmistaa, että yrityksen IT-henkilökunta on valmiina, kun tulee esimerkiksi uusia tuotteita ja tarvii koulutusta niiden käyttöön ottoon. Ja e-learning-kursseja taas löytyy monia erilaisia, eli yli 1500 tuntia löytyy tuolta verkosta. Ja näitä tosiaan voi koko henkilökunta hyödyntää sitten ihan oman valinnan mukaan ja omassa tahdissa. Ja tämä tukee sen henkilöstön osaamista ja samalla lailla myös, jos on uusia tuotteita tullut käyttöön, niin henkilökunta voi sieltä käydä tekemässä näitä kursseja. Ja yleensä on saatavilla tosiaan vastaavia kursseja, mitä siellä omalla sopimuksella on sillä hetkellä. Sen lisäksi hyvä etu ylläpitoetujen kautta on Office-kotikäyttöohjelma. Eli kotikäyttöohjelman kautta on mahdollisuus tarjota sille omalle henkilökunnalle hyvin pienellä kustannuksella Office-kotikäyttöön. Eli täältä on aina saatavana se uusi versio Officesta. Eli tällä hetkellä siellä on Office Professional Plus 2010 ja Office for Mac 2011. Ja tutkitusti se myöskin vähentää sitä IT-tuen tarvetta ja parantaa tuottavuutta, kun on kotona ja työpaikalla sama ohjelmisto käytössä. Eli erittäin hyvä ylläpitoetu myöskin. Ja tässä on kaksi eri tilaustapaa, eli ihan henkilökunta voi itse käydä tekemässä näitä tilauksia, tai yritys voi tilata sitten isomman erän kerralla ja tarjota sen etuna omalle henkilökunnalle.
No, muutama sana nyt sitten siitä, että kun Windows 7 on hankittu ylläpidolla. Eli se on se tapa saada Enterprise-versio. Tämä tuli jo aikaisemmin esille. Tietysti totta kai sopimuskauden ajan koko aika aina uusimmat saatavilla olevat versiot. Lisäksi kun Windows-klientti on ylläpidossa, niin siinä saa ajaa jopa 4 samanaikaista virtuaalityöasemakäyttöjärjestelmää. Ja toki, jos halua tarvetta on, niin se downgrade-oikeus, kun on olemassa, niin virtuaalisesti ajettava toinen työasemakäyttöjärjestelmä voi olla alemmalla tasolla. Ei tarvitse olla, mutta voi olla. Mahdollisuus hankkia MDoppi, sekin tuli tuossa jo aikaisemmin esille. Tämä on maksullinen lisä näille asiakkaille, kenellä Windows-klientti on ylläpidossa. Sitten tuossa lopussa on vielä viimeisessä pulletissa hiukan lisää näitä, vain niin kuin esimerkinomaisesti, mitä muita ylläpitoetuja tulee siitä, että Windows-klientti on tosiaan ylläpidossa. Ja siellä nyt haluaisin yhden nostaa vähän tarkemmin esille. Mun tekisi mieli tehdä semmoinen käsiäänestys, että kuka tietää tuotteen Windows 10 PC? Käsi ylös reippaasti. Muutama. Ja se on ihan positiivinen yllätys, että se kuitenkin tiedetään. Tämä ei ole kauhean kauan ollut tällä nimellä olemassa. Jos sulla on Windows-klientti ylläpidossa, niin sulla on oikeus käyttää myös tällaista käyttöjärjestelmäversiota kuin Windows 10 PC. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä nimestäkin voi jo päätellä, että on hyvin kevyt versio Windowsista. Tämmöisen 10 client käyttöön tarkoitettu. Se kevyt versio on myös kaiken lisäksi sellainen, jonka voi lukita, että kun sitä käytetään, jos jollakulla olisi kuitenkin pääsy niin kuin kirjoittamaan jotain kovalevylle, niin se kirjoitus tapahtuukin koneen RAM, keskusmuistiin perustettuun RAM-raiviin. Ne häviää pois ne kirjoitetut asiat silloin, kun kone puutataan. Eli puutin jälkeen kone on palannut siihen alkuperäiseen tilanteeseensa. Lisäksi siinä on tämmöiset write-filterit, joita voidaan konfiguroida. Näillä write-filtereillä voidaan ohjata tarkemmin vielä se, että onko joku tietty tiedosto, minkä haluaisit kuitenkin päivittyvän sinne oikealle kovalevylle, missä käyttöjärjestelmä on. Että esimerkiksi virustorjunnan tämmöinen virussignature-päivitystiedosto. Se todennäköisesti haluttaisi, että se todellakin päivittyy sinne niin kuin pysyväksi, eli bootin jälkeenkin se uusin päivitetty versio siellä on valmiina. Eli näillä write-filtereillä voit ohjata tiettyjä päivityksiä oikeasti tapahtuvaksi oikealle kovalevylle. Tuo Windows 10 PC, se käyttöoikeus tulee siis tämän Windows SA:n kautta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että siinä laitteessa, missä aiot käyttää tätä Windows 10 PC:tä, on oltava se Windows-klientti ylläpidossa. Mutta kun se on hyvin kevyt, se näyttää ja on niin kuin olemukseltaan Windows 7, mutta siitä puuttuu paljon komponentteja. Se on kooltaan pieni, se asentuu hyvin pienelle kovalevylle, se vie hyvin vähän keskusmuistia, niin se sopii asennettavaksi jollekin vanhalle PC:lle. Sellaiselle raudalle, joka olisi suurin piirtein poistumassa yrityksen käytöstä. Jos esimerkiksi yritys on päättänyt vakioida, XP:stä siirrytään Windows 7 Enterpriseen 64-bittisenä. Sitten yrityksen PC:t käydään läpi ja todetaan, että täällähän on useampi PC, mikä ei pysty ajaa tätä 64-bittistä Windows 7. Tai PC, joka pystyisi sitä muuten ajamaan, mutta jos käytetään kaikkia Windows 7 Enterprisein ominaisuuksia, niin ei ehkä tehot riitä. Tällainen kone on just sopiva, tyypillinen, minkä voisi ottaa kohteeksi ja asentaa sinne Windows 10 PC. Ja perustaa joko tällaisen kioskikäyttöisen koneen, jolla esimerkiksi pääsisi vaan intranettiin tai internettiin. Eikä voisi tehdä muuta kuin ajaa selainta. Tai sitten ihan sellaisen TIN-klientin, jolla vaikka VDI-ympäristöstä otetaan se Windows-työasema käytettäväksi. Tai Terminal Servicestä, tai Citrix Parkista, tai jollain tällaisella tavalla. Tai vaikka suurkoneista pääteemulaattorilla, niin käytetään muualta niitä sovelluksia. Lisensointisäännöt sanovat, että tuotantosoftia tähän Windows 10 PC:hen ei asenneta, ei kuulu asentaa, tai ei saa asentaa. Siellä voi olla valvontaklientit, hallintaklientit, virustorjunnat, Officenkin viewerit, selaimet, IK-klientit, pääteemulaattorit. Nämä kaikki on sallittuja. Mutta Office Suite ei ole sallittu, koska Office Suite on niinku tuotantokäyttöön tarkoitettu ohjelmisto ja sillä tuotetaan dokumentteja. Eli jos Officea tarvitsee käyttää, niin se pitää jakaa jollain muulla tavalla. Eli julkaistaan palvelin työpöytä, jonka kautta Office on käytettävissä, tai jaetaan suoraan Office sieltä, vaikka sieltä Citrix Parkista, tai sitten tällä Windows 10 PC:llä kytkeydytään sinne VDI-ympäristöön ja avataan Windows Seiska Enterprise-työpöytä sieltä ja sitä kautta sieltä sitten haetaan sovelluksia. Mutta tällainen palikka yhtenä esimerkkinä, miten voisi hyödyntää sitä, että Windows-klientti on ylläpidossa. No sitten meillä on muutama tämmöinen skenaario tässä. Ensimmäisenä skenaariona on monenkirjavat työasemalaitteet. Ja skenaarion kuvaus menee niin, että yrityksellä on PC-laitteita, jotka on ylläpidossa. Windows-klientti on ylläpidossa. PC-laitteita 100 kappaletta. Mutta sitten yrityksellä on thin-client-laitteita. Nämä on siis ihan eri tavaraa kuin mitä äsken selitin. Tuo äskeinen oli ohjelmisto, Windows Thin PC. Mutta nyt puhutaan thin client laitteista. Ne voi olla vaikka HP tai Vysen tekemiä laitteita, jossa ehkä on Unix-pohjainen tai Linux-pohjainen käyttöjärjestelmäpohjalla. Yrityksellä on tällaisia thin client laitteita 100 kappaletta. Kaikista näistä voi käyttää VDIn kautta jaettua Windows-työasemaa. Nyt tähän skenaarioon on vielä lisätty se, että VDI-ympäristöstä tarjotaan ainoastaan 100 kappaletta yhtäaikaisia yhteyksiä. Tämä ei vaikuta tämän skenaarion lopputulokseen, mutta se on haluttu vielä lisätä tähän alkuasetelmaan juuri korostamaan sitä seikkaa, että sillä ei ole merkitystä, montako yhtäaikaista VDI-ympäristöä voidaan käyttää. Tällainen alkuskenaario. Mitä siihen tarvitaan lisenssiä?
No siihen tosiaan tarvitaan, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin tämä VDA-käyttöoikeus sisältyy näihin ylläpitoedun piiriin kuuluviin työasemiin, eli niille ei enää erillistä lisenssiä tarvitse hankkia. Eli ainoastaan tässä skenaariossa olisi tarve hankkia se 100 kappaletta VDA-lisenssejä niille thin client päätteille.
Eli sen takia, kun jokaisella thin client päätteellä päästiin kiinni VDIn kautta siihen työasemaympäristöön.
Kyllä, siksi kyllä. Joo. Eli silloin niille tarvitaan se VDA-lisenssi. Ja sen lisäksi, jos on tarve käyttää Office-lisenssejä, niin aina tarvitaan se Office-lisenssi sille laitteelle, josta sitä käytetään. Eli tässä ei sen enempää Officen osalta ole erittelyä, onko PC vai thin client kyseessä. Ja lisäksi, jos on tarve hankkia, niin sinne voi sitten näitä VDI-suite-lisenssejä hankkia, mutta se nyt ei varsinaisesti tässä skenaariossa ole pakollinen lisenssi.
Minäpä vähän avaan kuitenkin, mistä on kysymys tuon VDI-suite-lisenssin osalta. Kysymys on siitä, tai ensinnäkin niitä on olemassa standardi ja premium. Ja kysymys on siitä, että tällainen VDI-suite-lisenssi sisältää oikeuden niihin VDI-ympäristön hallinnassa käytettäviin Microsoft-työkaluihin. Eli jos VDI-ympäristöä pyöritetään niin, että sen hallintaan tarvitaan esimerkiksi System Center Virtual Machine Manager tai Operation Manager tai Configuration Manager, nämä on niitä hallintavälineitä, millä halutaan sitä VDI-ympäristöä ylläpitää. Tai sitten jopa niin, että MDOPin sisällähän on tämä sovellusvirtualisointi, APV. Haluttaisiin ehkä niin, että siellä perus Windows VDIin sisällä ei ole mitään sovelluksia. VDIin kautta tulee Windows tällaisena puhtaana, hyvin ohuena siis. Ja sovellukset esimerkiksi striimataan käyttäjän tarpeen työroolin mukaan siihen päälle. Ja tämä onnistuisi, jos meillä olisi käytettävissä se APV. Mutta APV-sovellusvirtualisointi on mukana vasta tuolla MDOPin sisällä. Ja MDOPia, jos ei ole muulla tavoin hankittu, niin tässä on se keino hankkia se MDOPi kanssa. Eli VDI-suite sisältää MDOPin. Sitten suiten standardi- ja premium-suiten välinen ero tulee tuon RDS-käytön kautta. Eli Remote Desktop Servicesissä, kun on meillä standardi-suite, niin se ei pidä sisällään muuta käyttöskenaariota kuin se, että ne VDI pystytään toimittamaan sille loppukäyttäjälle. Sen loppukäyttäjän työasemassa tai siinä thin client -päätelaitteessa saadaan VDI-ympäristö käyntiin. Eli connection broker toimittaa vaan sen VDI. Jos me halutaan, niin me voidaan valita se premium-suite, jolloin tämä RDS-käyttö avautuu täysmääräisesti. Eli silloin RDSn kautta voidaan palvelimelta jaettua työpöytää käyttää tai palvelimelta julkaistua sovellusta käyttää. Eli siinä niin kuin tämän suiten premium- ja standard-erot, mutta se oli näiden hallintakomponenttien käyttöä varten. Eli siksi siinä lukee tarpeen mukaan. Eli tästä oli lopputuloksena, että 100 kappaletta Windows VDA-lisenssiä tarvittiin, että noin TIN-klientit 100 kappaletta ovat oikein lisensoitu. Toinen skenaario. Projektityöntekijöiden omistamat laitteet. Skenaario lähtee siitä liikkeelle, että yritys käyttää tämmöisiä ulkopuolisia projektityöntekijöitä. Ja nyt on vielä haluttu tehdä sellainen jako, että vuoden sisällä käytetään kahta eri työntekijäporukkaa, ulkopuolisia työntekijöitä, niin että meillä voisi olla 100 ulkopuolista projektityöntekijää tammikuusta kesäkuuhun. Sitten se projekti päättyy, alkaa toisenlainen projekti, jonne tarvitaan vähän toisenlaisia osaajia. Mutta edelleenkin ne tulee talon ulkopuolelta, ovat tällaisia ulkopuolisia projektityöntekijöitä. Eli toinen 100 hengen porukka jatkaa heinäkuusta joulukuun. Ja lisäksi nämä projektityöntekijät, ne tuo tullessaan omat työasemat, näin on sovittu. He käyttää työntekoon omia työasemia. Mutta kuitenkin me yritys haluaa jakaa näille projektityöntekijöille tietyn ympäristön sieltä yrityksen omasta infrastruktuurista, jotta projektityöntekijät pääsee niin kuin tarvittaviin resursseihin, saa tarvittavat ohjelmat käyttöön, että niin kuin projektiin liittyvät asiat pystytään tekemään. Ja tämä on päätetty jakaa näille projektityöntekijöille tämä ympäristö VDI:n kautta. Eli yrityksen VDI-palvelutarjonnasta näillä käyttäjien omilla työasemilla käytetään yrityksen tarjoamaa työasemaympäristöä. Mitä tällaiseen skenaarioon sitten tarvitaan?
No, tässä on tosiaan ihan sama tapaus, eli ihan vastaavasti aina ulkopuolisten projektityöntekijöiden työasemiin tarvitaan se VDA-lisenssi sinne hankkia. Eli tässä tapauksessa vaatimus olisi hankkia 100 kappaletta Windows VDA-lisenssiä. Ja se, minkä takia tässä tapauksessa tarvitaan vain 100 eikä 200 kappaletta, niin on, että tässä on tosiaan aina vain 100 ulkoista projektityöntekijää kerrallaan yrityksen käytössä. Ja tämä VDA-lisenssi sisältää oikeuden siirtää se vähintään 90 vuorokauden käytön jälkeen toiseen työasemaan. Eli tässä tapauksessa pystytään hyödyntämään sitä hankittua VDA-lisenssiä myös näille seuraavan kauden projektityöntekijöille. Ja ihan vastaavasti Office-lisenssejä tarvitaan kaikkiin laitteisiin, joista sitä käytetään, mutta myös Office-lisenssi sisältää tämän 90 vuorokauden jälkeisen siirto-oikeuden. Ja myös sitten VDI-suite-lisenssejä hankitaan, jos tarve ilmenee. Ja myös nämä VDI-suite-lisenssit sisältää tämän siirto-oikeuden. Eli tässä tapauksessa, jos halutaan hankkia VDI-suite-lisenssejä, niin myöskin se 100 kappaletta riittäisi.
Tässä ei siis ole väliä sillä, vaikka se projektityöntekijä tuisi nimenomaan Windows 7 Professional-työaseman. Koska sitähän ei kuitenkaan lisenssoida sen yrityksen SA:n kautta, vaan sen takia se VDA-lisenssi tarvitaan, vaikka siellä pohjalla on Windows, ei Linux. Hyvä. Siinä ne skenaariot. Nyt meillä on vielä lopussa tällainen lista näistä tukiresursseista, mistä voi saada palvelua tai voi kysyä. Haluatko muutaman sanan vielä?
Joo, ihan muutamalla sanalla voisin sanoa. Eli tosiaan tuossa on ihan ensimmäisenä mainittu suomenkielinen lisenssointisivusto. Eli siellä kannattaa käydä tutustumassa ihan microsoft.fi/lisenssointi. Sieltä löytyy tietoa näistä eri hankintamalleista, mitä tänään on käsitelty. Jonkun verran tietoa myös ylläpitoeduista ja tuotelisenssoinnista. Sen lisäksi sitten, jos haluaa perehtyä ylläpitoetuihin tarkemmin, niin me ollaan nostettu tuohon linkki tämmöiseen englanninkieliseen ylläpitoetu kysymys ja vastauslomakkeeseen, eli sieltä saa niistä hyvin tietoa. Sen lisäksi sitten löytyy englanninkielinen Microsoft Volume Licensing-sivusto, ja sieltä löytyy kaikkien tuotteiden käyttöoikeusehdot, tietoa, mitä tuotteita volyymisopimusten kautta on saatavan, erilaisia esitteitä, erilaisia lisensointiskenaarioita. Ja sen lisäksi tuossa on sitten otettu, jos tulee ihan mihin tahansa aktivointikysymyksiin liittyviä tiedon tarpeita, niin voi ottaa yhteyttä aktivointikeskukseen. Ja sitten myös, jos tulee lisensointikysymyksiä, niin voi laittaa ihan sähköpostia tuonne Microsoftin lisensointitukeen, eli lisenssi@microsoft.com, tai sitten ihan soittaa Microsoftin asiakaspalveluun. Ja jos on tarvetta hankkia lisenssikumppania, niin meillä on tarjolla Microsoftin kumppanihakupalvelu nimeltä Pinpoint, eli sieltä voi helposti käydä etsimässä kumppaneita ihan mihin tarpeisiin tahansa.
Hyvä. Me ollaan käytetty aikamme tehokkaasti, kun meni pari minuuttia ylikin. Kiitoksia tästä. Siinä näkyy vielä linkki, mistä voitte tämän esityksen myöhemmin ladata ja jopa vähän tarkennettua, mistä hakemistosta löytyy. Kiitoksia.
Kiitos.